οι οικογένειες των θυμάτων, είναι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους και είναι αυτοί που συνεχίζουν να ζουν κάθε μέρα με τον εφιάλτη από το μάτι, γιατί δεν τέλειωσε ποτέ αυτός ο εφιάλτης. Έτσι. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο κύριος Δημήτρης της Φιλιππής, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Φιλιππής, να πούμε ή να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, πόσες μέρες στην εντατική?
78 ημέρες.
78 ημέρες.
Στην εντατική, 1,5 μήνα σε καταστολή.
Ναι. Πριν τώρα ξεκινήσουμε και μας πείτε λεπτομέρειες για όλο αυτό που έχετε περάσει, για όλο αυτό που ζήσατε από εκείνη την τραγική ημέρα. Τώρα βλέποντας τις πολιτικές δηλώσεις και από τον έναν και από τον άλλον, πώς σας φαίνεται όλο αυτό?
Καλά, για τον έναν είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Για τον άλλον, εντάξει, κάθε φορά που κάτι ακούς εξοργίζεσαι.
Ναι. Ωραία. Πάμε να τα πιάσουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή.
Βεβαίως.
Πάμε.
Μόνιμα εσείς στο μάτι?
Όχι, όχι,
μόνιμα εκεί.
Διακοπές. Ναι.
Διακοπές. Ναι. Πώς φτάσατε στο νοσοκομείο?
Ναι. Είχα γυρίσει από τη δουλειά μου, ήμουνα στην Αθήνα, κάθε μέρα την έκανα αυτή τη διαδρομή.
Mm-hmm.
Γύρισα από τη δουλειά μου, πήρα την γυναίκα μου με το παιδί μου, τους κατέβασα στο σπίτι της κουμπάρας μου στην παραλία.
Mm-hmm.
Και γύρισα πίσω εκεί πέρα που ήμασταν σε μια κατασκήνωση. Της λέω, θα πω μισή ώρα να ξαπλώσω επειδή ήμουν κουρασμένος. Mm-hmm. Και θα έρθω και εγώ κάτω να κάτσουμε να πιούμε καφέ.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων, την ώρα που ανέβαινα προς την κατασκήνωση, είδα ότι είχε πυκνώσει πολύ ο καπνός.
Mm-hmm.
Και λέω, κάτσε, λέω, να πω να ρίξω μια ματιά να δω τι γίνεται, γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Την ώρα που ανέβηκα στη Μαραθώνος, εκείνη την ώρα είδα τη φωτιά κατέβαινε μέσα στο μάτι. Είχε πάρει φωτιά η άσφαλτος και εγώ ήταν η άσφαλτος και έμπαινε η φωτιά μέσα στο μάτι.
Mm-hmm.
Εκείνη την ώρα, εντάξει, μόλις είδα τη φωτιά με πιάσε πανικός. Mm-hmm. Και έφυγα τρέχοντας να πάω μέσα στην κατασκήνωση να ειδοποιήσω τους ανθρώπους που ήμασταν μαζί και τους συγγενείς της Μήτσης, να τους βοηθήσω να φύγουμε. Και έτρεξα πίσω στην κατασκήνωση και εκεί μας εγκλώβησε η φωτιά.
Ναι. Και δεν προλάβατε να φύγετε από εκεί?
Δεν προλάβα να φύγω, γιατί εντάξει, ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Μας καθυστερήσανε και κάποιοι που ήρθανε τρέχοντας. Μη μας αφήσετε να καούμε. Τους βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Η κατάληξη ήταν ότι φύγαμε με ένα μικρό αυτοκίνητο. 5 άτομα μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο και εγώ από πίσω με τη μηχανή.
Mm-hmm.
Να μπορέσουμε να φύγουμε. Έκλεισε ο δρόμος που μπορούσαμε να φύγουμε και αναγκαστήκαμε να πάμε από κάποιον άλλο που έβγαζε σε ένα γήπεδο και έτσι εγκλωβιστήκαμε μέσα στο γήπεδο. Κάτσαμε αρκετή ώρα εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Κάποια στιγμή εγώ απογοητεύτηκα, γιατί δεν πίστευα, ήταν φοβερή θερμοκρασία, δεν πίστευα ότι μπορούσαμε εκεί πέρα να επιβιώσουμε.
Mm-hmm.
Πήρα απόφαση να ρίξω μια πόρτα που ήταν εκεί πέρα κλειδωμένη, έπεσα πάνω της με το αυτοκίνητο, την έσπασα.
Ναι.
Και βγήκαμε στο ρέμα εκεί πέρα του ματιού που έχει.
Mm-hmm.
Και εντάξει, εκεί πέρα ήταν λίγο καλύτερα, απλά λόγω του ρέματος ήταν πιο δροσερός ο αέρας. Μπορούσαμε έστω να σταθούμε, να αναπνεύσουμε.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή, επειδή είχε πλησιάσει πάρα πολύ φωτιά, εγώ φοβήθηκα ότι δεν πρόκειται να πούμε από εκεί πέρα και αποφάσισα να φύγω με τη μηχανή.
Ναι.
Να τρέξω να βρω βοήθεια εκεί κοντά που ήξερα ότι είχε πυροσβεστική επιφυλακή, να μπορέσει να πάει να πάρει και τους άλλους μέσα από την κατασκήνωση που ήταν εγκλωβισμένοι.
Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν ήταν κανένας εκεί πέρα. Πίσω δεν μπορούσα να γυρίσω και μόνο η σωτηρία ήταν να τρέξω προς τη θάλασσα.
Ναι.
Και έτσι έγινε, έτρεξα. Κάηκα σε όλη τη διαδρομή. Ναι. Είχα καεί από πριν τα χέρια μου και τα πνευμόνια μου από τον αέρα. Όσο έτρεχα με τη μηχανή, κάηκαν και τα πόδια μου.
Mm-hmm.
Μετά έτρεξα, έπεσα κάτω, γλίστρησα. Ναι. Γιατί είχε κάτω κουκουνάρια, έπεσα, κάηκα και από τα κουκουνάρια.
Mm-hmm.
Στην προσπάθειά μου να σηκωθώ, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ αλλιώς, έπιασα και μια κολόνα πυρωμένη, έκαψα το χέρι μου.
Mm-hmm.
Μετά πολλά κατάφερα, σηκώθηκα όρθιος. Τώρα πώς δεν ξέρω.
Φτάσατε στην παραλία?
Βούτυξα στη θάλασσα κανονικά.
Με τα εγκάβματα.
Ναι.
Αυτό που εγώ κρατάω ως μία από τις πιο τραγικές και επώδυνες στιγμές, επώδυνες για εμάς που το ακούμε, πόσο δε μάλλον για τους ανθρώπους που το ζουν, είναι ο ιατροδικαστής, ο πρόεδρος των ιατροδικαστών, ο κύριος Λέων, νομίζω, που μας έλεγε από τις πρώτες ημέρες ότι φανταστείτε ανθρώπους με καθολικά εγκάβματα να βουτούν στο αλατόνερο.
Ναι.
Ότι πηγαίνουν για τη σωτηρία τους και βουτάνε μέσα στο αλάτι και στις πληγές. Έτσι, δεν το λέω για να το κάνω πιο γλαφυρό ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς για να δώσω στον κόσμο ίσως την αίσθηση, την εικόνα, το πώς μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος εγκαυματίας που βουτάει μέσα στο νερό.
Ναι.
Εκεί μείνατε, μείνατε ώρα ή σας παρέσυνελεξαν?
Κολύμπησα μια μισή ώρα και άλλες 2-3 ώρες περίμενα να έρθουν οι πρώτες βάρκες.
Από το λιμενικό ή οι βάρκες?
Ποιο λιμενικό? Δεν υπήρχε λιμενικό.
Μάλιστα.
Οι βάρκες, οι ψαράδες.
Ναι.
Τώρα αυτό αυτά είναι... που λένε με το λιμενικό δεν ξέρω, είναι... δεν το δε κανένας. Μόνο αυτοί το δάνε.
Κάτι επίσης που φωνάζουμε εδώ ναι. και πολύ καιρό από το Real FM, από την πρώτη στιγμή το φωνάζουμε. Ήμασταν στον αέρα με τον Άκη Παυλόπουλο, κάναμε εκπομπή και μας μιλούσαν, είχαν επικοινωνήσει συμπολίτες σας από, από την παραλία και μας έλεγαν ότι είναι εγκλωβισμένοι. Εμείς επικοινωνούσαμε με το λιμενικό σώμα και στο λιμενικό μας έλεγαν εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
Δεν τους ειδοποίησαν τα βατράχια που ήταν στη θάλασσα.
Ναι, δεν ξέρω τι έγινε.
Α, ούτε εγώ ξέρω, ναι, γι' αυτό
δεν ξέρω τι έγινε.
Οπότε περιμένατε, κολυμπήσατε και περιμένατε πόσο ώρες είπατε, 2-3 ώρες?
Ούτε ξέρω. Κολύμπησα σίγουρα γύρω στη μία μισή ώρα.
Ναι.
Με καμένο πνεύμονα. Ναι. Για καλή μου τύχη βέβαια κολύμπησα, γιατί αν δεν είχα φτάσει κοντά στους άλλους, εγώ άκουσα φωνές και κολύμπησα προς τις φωνές.
Ναι.
Αν δεν είχα καταφέρει να φτάσω μέχρι τους άλλους, το πιο πιθανό είναι να είχα πνιγεί κι εγώ. Γιατί κάποια στιγμή έρθα και είχα αναπλέον τις αισθήσεις μου, επειδή δεν μπορούσα να αναπνεύσω.
Ναι.
Είχα βγάλει και το πανί από το πρόσωπό μου που ήταν για να μην εισπνέω με καπνούς και τέτοια και εισέπνεα τα πάντα. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισα λιποθύμαγα και ξανασυνερχόμουν. Λιποθύμαγα και ξανασυνερχόμουν. Γι' αυτό και εκεί πέρα οι αναμνήσεις που έχω, ας πούμε, την ώρα που είμαι στην παραλία είναι σταδιακές. Είναι λίγο-λίγο-λίγο, ναι. γιατί συνέχεια γινόταν αυτό.
Ναι.
Και ήταν ένα παιδί από πάνω μου, ο Γιάννης, μου κράταγε το κεφάλι έξω από το νερό και αυτός βασικά μέσωσε, γιατί αλλιώς θα είχα πνίγει, δεν υπήρχε περίπτωση.
Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω για τους ανθρώπους, επειδή δεν είμαστε τηλεόραση, δεν έχουμε εικόνα, έτσι, ότι τα εγκάβματα είναι εμφανή στο σώμα σας, στα χέρια σας και τα πόδια σας. Το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε όλη αυτή την τραγωδία, σώθηκε ευτυχώς, αλλά με πολλά σημάδια επάνω του και στο σώμα του και στην ψυχή του και με μεγάλη ταλαιπωρία να επανέλθει στην κανονικότητα, στην καθημερινότητά του.
Τεράστια.
78 ημέρες λοιπόν στην εντατική,
ναι.
και βγαίνετε. Και από εκεί πέρα ξεκινάει ένας άλλος Γολγοθάς που είναι της αποκατάστασης.
Ναι.
Σωστά.
Βεβαίως.
Τι γίνεται από εκεί πέρα?
Τίποτα απολύτως. Μας είχαν εγκαταλείψει τελείως.
Ναι.
Γινόντουσαν βέβαια στα νοσοκομεία. Αυτό οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε, ότι σε όλα τα νοσοκομεία οι προσπάθειες που γινόντουσαν ήταν υπεράνθρωπες. Έτσι, χωρίς να υπάρχουν μέσα, χωρίς να υπάρχουν τίποτα. Οι φυσιοθεραπευτές στον Ευαγγελισμό που ήμουνα εγώ. Μιλούσαν για πράγματα που χρειαζόμουν που δεν υπήρχαν καν στο νοσοκομείο μέσα. Δηλαδή, απλά υπήρχαν στην ιδέα.
Ναι.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό με τους τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι παλεύανε με τα μέσα που είχαν. Εντάξει, υπεράνθρωπες προσπάθειες, υπεράνθρωπες. Με τα μέσα που είχαν, κάνανε αυτό που κάνανε. Εντάξει, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά, είναι άλλοι άνθρωποι βέβαια που χαθήκανε, δεν το συζητάω, αλλά στην πλευρά από τη δικιά μου την αυτή είναι, έγινε ένα θαύμα, απλά ένα θαύμα. Δεν περίμενε κανένας ότι θα σηκωθώ όρθιος. Κανένας, δηλαδή με κοιτάγανε και λέγανε κρίμα το παλικάρι, με είχαν όλοι για τελειωμένη υπόθεση.
Μάλιστα. Επιστρέφετε λοιπόν.
Ναι.
Βγαίνετε από το νοσοκομείο.
Ναι.
Και ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία της αποκατάστασης, όλη αυτή η προσπάθεια να επανέλθετε στη φυσιολογική σας ζωή.
Ναι. Τι σας παρέχει το κράτος?
Τίποτα. Έχω έναν γιατρό, τον Αντώνη τον Κυριακόπουλο, ένα σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος φεύγοντας από το νοσοκομείο μου λέει: εμείς από εδώ και πέρα είμαστε φίλοι. Και τρέχει για μένα για τα πάντα. Προσπαθεί να μου κανονίσει κάποιες φυσιοθεραπείες παραπάνω, γιατί το πρόβλημα ήταν πολύ σοβαρό κινητικά, δεν μπορούσα πια, έπρεπε να μάθω από την αρχή να περπατάω,
ναι.
να κρατάω την ισορροπία μου, δεν τίποτα, ήμουνα δηλαδή απλά σηκωνόμουνα και έπεφτα.
Ναι.
Αρχίζει λοιπόν εκεί πέρα η διαδικασία πλέον να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα, να γίνει λίγο καλύτερη η ζωή μου, να μπορέσω λίγο καλύτερα να επανέλθω πιο γρήγορα. Στέλνει κάποιο email στην υπηρεσία να ξεκλειδώσουν τις φυσιοθεραπείες από τους ορθοπαιδικούς στον ΕΟΠΗ, να μπορέσει να μου γράψει εμένα κάποιες φυσιοθεραπείες να μπορέσω να κάνω και κάποιες παραπάνω από τις 20 το χρόνο που δίνει το ΕΟΠΗ, γιατί εμένα 20 φυσιοθεραπείες ήταν σαν να μην έκανα τίποτα, σαν να μην ξεκινάγα καθόλου. Δεν το απαντήσανε ποτέ. Αλλά καλό ήταν που κάνανε, μου κόψαν αυτές τις 20, τις 10 για την ακρίβεια φυσιοθεραπείες. Σε δύο μήνες η ορθοπαιδική του Ευαγγελισμού μου δώσανε αυτές τις 10 φυσιοθεραπείες. Ξεκίνησαν οι 10 φυσιοθεραπείες. Ερχόταν κάποιος στο σπίτι μισή ώρα. Κάναμε αυτό που ήταν να κάνουμε τέλος πάντων στο σπίτι. Όμως χρειαζόντουσαν μηχανήματα, χρειαζόντουσαν πράγματα που δεν υπήρχαν να έρθουν στο σπίτι.
Ενώ σύμφωνα με τον γιατρό σας, με πόσες φυσιοθεραπείες θα μπορούσατε να έρθει όπως στην κατάσταση που είστε τώρα?
Εγώ στην κατάσταση που ήμουνα, όταν πήγα και μου γράψανε τις φυσιοθεραπείες για να τις καλύψει το Λάτσιο Ίδρυμα, μου γράψανε τουλάχιστον 3 μήνες, χωρίς όριο.
Ναι.
Τουλάχιστον 3 μήνες, 3 φυσιοθεραπείες τη βδομάδα.
Ναι.
Χωρίς να υπάρχει αν θα κάνω 30, 60, 100. Τουλάχιστον 3 μήνες.
Ναι. Αυτό χρειαζόταν, έτσι. Αυτό ήταν το,
ναι,
αυτό που χρειαζόταν.
Ναι.
Και αυτές δεν τις κάλυπτε ο ΕΟΠΗ.
Τίποτα δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ.
Άρα καλύφθηκαν μέσω χωρικών.
Από το Λάτσι, Ίδρυμα Λάτσι, βέβαια.
Για να σας πάω τώρα λίγο
το
σε αυτό.
Ίδιο
που
ισχύει,
λέει,
συγγνώμη,
ναι.
Το ίδιο ισχύει πέρα από τις φυσιοθεραπείες και για τα μη συνταγογραφούμενα και τα άλλα αναλώσιμα υγειονομικά, δηλαδή κρέμες και όλα
αυτά. Τα καλλυντικά μας, όπως λένε, ναι, γιατί είναι καλλυντικά. Ναι. Γιατί για μας πλέον είναι είδος πρώτης ανάγκης, δεν είναι καλλυντικά. Έτσι, δηλαδή τα αντιλιακά που φοράμε, 50 αντιλιακά πρέπει να τα φοράμε και μέσα από τα ρούχα.
Θέλω να μου πείτε το εξής, και επειδή πριν τέθηκε εδώ πέρα και από κροατές, επειδή ο κύριος Ξανθός λέει τα εξής και θέλω να μας πείτε αν είναι έτσι ή είναι διαφορετικά.
Ναι.
Πρώτον, λέει ο κύριος Ξανθός, αυτό έγινε απαντώντας τον κύριο Κικίλια, ο οποίος χθες κατήγγειλε, εδώ σας ενημερώνω για τη σειρά των πραγμάτων.
Ναι.
Βγάλαμε εκπρόσωπο των κατοίκων εδώ στο Real FM, ο οποίος μας είπε αυτό που μας περιγράφεται, ότι σήμερα ανάγκες των εγκαυματιών καλύπτονται από χορηγίες, ειδικές,
ναι,
χορηγίες.
Ναι. Αποκλειστικά, έτσι.
Μας φάνηκε απίστευτο, τέλος πάντων, και ακούγοντας αυτό και ο νέος υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, πήγε στον ΕΟΠΗ και χθες είχαμε και τις εξαγγελίες που είχαμε στη Βουλή. Ωστόσο, ο απερχόμενος υπουργός, ο πρώην υπουργός Υγείας, ο κ. Ξανθός, απάντησε και είπε: πρώτον, δημιουργήθηκε άμεσα κατάλληλος χώρος στο κέντρο υγείας, όπου συγκεντρώθηκε ιατροφαρμακευτικό υλικό και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες λόγω προσφοράς από πλήθος κόσμου, φαρμακευτικές εταιρείες, ΜΚΟ, συλλόγους κτλ. Αναφέρει επίσης ότι κατόπιν αιτήματος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων στο ΜΑΤΙ, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στη δωρεάν παροχή αποκλειστικής νοσηλευτικής φροντίδας των εγκαυματιών για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί εντός των νοσοκομείων, πλήρη συντήρηση των συνοδών τους και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Mm. Και παράλληλα, με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε επίσης τη δωρεάν χορήγηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων στους πληγέντες έως το τέλος του έτους, η οποία είχε αναδρομική ισχύ από 26 Ιουλίου.
Ναι.
Ισχύει αυτό το κομμάτι? Για να το πάμε κομμάτι-κομμάτι.
Ωραία, να το πάμε κομμάτι-κομμάτι. Καταρχήν, βεβαίως είχαν καλύψει τους αποκλειστικούς στο νοσοκομείο που ήμουνα εγώ. Με μία μικρή παρατήρηση.
Ναι.
Ότι μέχρι να έρθουν οι αποκλειστικοί, εγώ βέβαια όταν σηκώθηκα από καταστολή είχα 24 ώρες το 24 ώρα αποκλειστικό.
Ναι.
Μέχρι να έρθουν οι αποκλειστικοί, οι πιο πολλοί εγκαυματίες ήδη είχαν φύγει.
Ναι.
Υπήρχε ένας αποκλειστικός, αν θυμάμαι καλά, στον κάθε θάλαμο 24 ώρες το 24ωρο, αλλά στο κάθε θάλαμος, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρος,
ναι, ναι,
από αυτά που άκουσα και λέγανε, έτσι, ήταν ένας αποκλειστικός σε κάθε θάλαμο για τους εγκαυματίες.
Ναι.
Ναι.
Ο χώρος αυτός υπήρχε στο κέντρο υγείας με το φαρμακευτικό.
Πού να ξέρει τώρα, γιατί.
Ναι, όχι, μισό λεπτό.
Εγώ
θα πω αυτά που ξέρω, που έχω ακούσει. Αν κάποιο κάνω λάθος, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι ξέρω και αυτά που λέει που είχαν μαζευτεί, δεν το λέει προς τιμήν τους, γιατί τα είχαν μαζέψει ιδιώτες.
Ναι.
Δηλαδή, τι, θα τους πούμε μπράβο που μαζέψανε ιδιώτες? Υπάρχουν ακόμα πράγματα, γάζες τέτοια υπάρχουν ακόμα. Αυτό το λένε προς τιμήν τους, επειδή τα μαζέψανε πάλι.
Εντάξει,
ο κόσμος,
το συντόνισαν, ο κόσμος. Το συντόνισαν και είχε σημασία.
Κανένας δεν συντόνισε τίποτα.
Εντάξει.
Ό,τι συντονίστηκε, συντονίστηκε από τους εθελοντές του Ματιού.
Ναι.
Είτε αυτοί ήταν οι εθελοντές, ο Αλέξανδρος και ο Αλέξης και η Μαρίνα που είχαν αναλάβει εμάς τους εγκαυματίες,
ναι,
όλα συντονιστήκανε από εθελοντές.
Ναι.
Το κράτος δεν ήταν πουθενά, άσχετο με το τι λέει.
6.000 ευρώ.
Ναι.
Λέει εφάπαξη οικονομική ενίσχυση.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Τα πήρα, εμένα δηλαδή με ένα μικρό παιδί, το εισόδημά μου αυτό το χρόνο όλο ήταν 6.000 ευρώ, που ήταν τα λεφτά που θα δίνανε άμεσα για τις πρώτες ανάγκες. Και τα πήραμε 7 μήνες μετά.
7 μήνες μετά.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η άμεση ανάγκη. Το άμεσο ποσό για βοήθεια των πληγέντων για τις πρώτες ναι. ανάγκες. Οι πρώτες ανάγκες μας λοιπόν ήρθαν 7 μήνες μετά.
Λέει ο κύριος Ξάνθος επίσης ότι η πρώτη, είπε η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων στο Μάτι και με το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, ανέπτυξε δράση για τη φροντίδα και την αποκατάσταση των τραυματιών, φυσικοθεραπείας και άλλα, λέει.
Ναι.
Καθώς και τη χορήγηση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλο αναλώσιμο υγειονομικού υλικού, κρέμες, αντιλιακά κτλ. Για το σκοπό αυτό ορίστηκε από την ΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Γεννηματάς για την εξέταση των ετοιμάτων χορήγησης φροντίδας αποκατάστασης και της κάλυψης των εξόδων μη ΣΥΦΑ, αυτό που έλεγε πριν η Στεφανία, και του υγειονομικού υλικού στα φαρμακεία.
Ναι.
Με αυτό.
Εγώ, όταν λέει μαζί με το Ίδρυμα Λάτσης ρυθμίσανε τις φυσιοθεραπείες και τα φάρμακα, τι εννοεί?
Mm-hmm.
Ότι πηγαίναμε, μας έγραφαν του ΕΟΠΗ πόσες φυσιοθεραπείες θα κάνουμε mm-hmm. και απλά τα πλήρωνε το Λάτσι. Τα πλήρωνε το Ίδρυμα Λάτσης. Τι εννοεί κανονίσανε μαζί?
Mm-hmm.
Τα κανόνισε οι εθελοντές, ειδικά για εμάς τους εγκαυματίες. Έγινε αγώνας από τον Αλέξη και τη Μαρίνα να mm-hmm. μπορέσει να ρυθμίσει τις φυσιοθεραπείες μας που πλήρωσε το Λάτσις.
Mm-hmm.
Τα φάρμακά μας που πάμε τις αποδείξεις και τα πληρώνει το Λάτσις, μας βάζει τα λεφτά στο λογαριασμό μας, αν θέλετε να δείτε και στο τηλέφωνο Λάτσις Foundation, τόσα λεφτά για τα φάρμακα του μήνα.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να καταλάβω πού ήταν το κράτος σε όλο αυτό, δηλαδή τι ανάμειξη είχε. Εγώ συγγνώμη, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ναι.
Πού ήταν η ανάμειξη του?
Ναι.
Στο συντονισμό μόνο.
Ποιο συντονισμό? Ο συντονισμός γινόταν από τον Αλέξη και τη Μαρίνα. Αποκλειστικά και μόνο. Όλος ο συντονισμός, τι θα πάρουμε, πώς θα πάρουμε, τι θα γίνει, πώς θα κινηθούμε, όλος ο συντονισμός γινόταν από τον Αλέξη και με τη Μαρίνα
mm-hmm.
που μιλάγανε με το Λάτσιο, μιλάγανε με τους Αυστραλούς όταν ήρθαν οι Αυστραλοί, μιλάγανε με όλους για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν.
Τώρα, σήμερα που...
Είχατε απευθυνθεί, συγγνώμη, στον ΕΟΠΗ για τα φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται εσείς?
Εγώ όταν πήγα να πάρω τα επιθέματα σιλικόνης και τις κάλτσες, μου είπανε ότι ο κωδικός υπάρχει για κάλτσες και επιθέματα σιλικόνης, αλλά είναι κλειδωμένος. Κοινώς δεν μπορούσε να μπει να πληρωθούν ούτε οι κάλτσες, ούτε οι σιλικόνες.
Αυτό άλλαξε?
Άλλαξε χτες. Ο κύριος Κικίλιας, προς τιμήν του βέβαια, οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε, γιατί μια υπόθεση που κράτησε ένα χρόνο λύθηκε μέσα σε 2 ώρες, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά μπορούσε να ρίξει τον μπαλάκι στους άλλους
mm-hmm.
και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Προς τιμήν του πήγε ο ίδιος στον ΕΟΠΗ, και το ξέρω γιατί με καλέσανε από τον ΕΟΠΗ,
mm-hmm.
πήγε στον ΕΟΠΗ ο ίδιος και ρυθμίστηκε τουλάχιστον το θέμα το δικό μας αμέσως.
Το ξεκλείδωμα των κωδικών, ας πούμε, αυτό λέτε?
Όχι μόνο το ξεκλείδωμα των κωδικών για τις κάλτσες και τα επιθέματα, αλλά και,
το θέμα
οι κρέμες, βέβαια, γιατί αυτά είναι το μήνα πάνω από 300 ευρώ
ναι.
σε τόσο μεγάλες εκτάσεις εγκαυμάτων, ναι. έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, οι πιο πολλοί από εμάς, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον και άλλοι που ξέρω, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εργαστούμε.
Καλά, προφανώς.
Έτσι.
Προφανώς.
Και δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εγώ η δουλειά μου ήταν με τα χέρια μου.
Mm-hmm.
Το ένα μου το χέρι είναι κατεστραμμένο. Το πνευμόνι μου. Είχα ένα εργαστήριο, έκανα μπρούτζινες κατασκευές.
Χειρονακτική δουλειά.
Χειρονακτική, τελείως.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ τώρα πια δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει να βρω κάτι άλλο να κάνω.
Ναι.
Και αυτό ήταν ξεκάθαρη και οι γιατροί, ότι με τον πνεύμονα που έχω δεν μπορώ να εργαστώ πάλι στη δουλειά μου. Τέλος.
Ναι.
Άλλαξε δουλειά. Ήταν οι λέξεις του γιατρού ακριβώς. Της γιατρού.
Ναι.
Ξέρω τι δουλειά έκανες. Φρόντισε όταν βγεις από εδώ να αλλάξεις δουλειά. Αυτή ήταν η κουβέντα της.
Μάλιστα. Και πόσο να τον είστε?
44.
Υπάρχει προοπτική για την αποκατάσταση σας, αν υπάρχει κάποια δουλειά στο Δήμο, στο Δημόσιο, οτιδήποτε άλλο? Έχει υπάρξει τέτοια πρόβλημα?
Βεβαίως, αυτό δεν είπα. Όχι, βεβαίως. Ξέρουμε ότι όταν θελήσουμε μπορούμε να πάμε στο Δημόσιο να πιάσουμε δουλειά στο mm-hmm. δημόσιο.
Mm-hmm.
Όμως, εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Θα πάω στο δημόσιο το πρωί, 7 η ώρα, 8 η ώρα.
Mm-hmm.
Το μεσημέρι, εγώ την ώρα που θα σχολάσω, ας πούμε τώρα το καλοκαίρι, πρέπει να ντυθώ,
mm-hmm.
να φύγω από τη δουλειά μου, να πάω στο σπίτι μου.
Mm-hmm.
Έτσι, άρα πρέπει να βγω στον ήλιο μία ώρα
mm-hmm.
ή μισή ώρα ή όσο πρέπει να βγω, mm-hmm. για να επιστρέψω στο σπίτι μου.
Mm-hmm.
Εγώ αυτή τη στιγμή ο ήλιος δεν μπορώ να με χτυπήσει ούτε 2 λεπτά, υποφέρω.
Mm-hmm.
Γιατί δεν είναι το δουλειά, την πιάσαμε. Πρέπει να πηγαίνουμε να αρχόμαστε κιόλας.
Ναι. Ναι, ναι. Αντιληπτό αυτό που λέτε. Λοιπόν, από χθες λοιπόν οι κωδικοί ξεκλείδωσαν. Για αυτά που
ναι, και το ίδιο ισχύει και για τις φυσικοθεραπείες.
Το ερώτημα,
δεν ξέρω, ακριβώς δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Ναι.
Εγώ σήμερα πρέπει να πάω στον Ευαγγελισμό. Από ό,τι κατάλαβα, με πήρε χτες ο πλαστικός μου τηλέφωνο να μου πει ότι έχει να πάω να περάσω να πάρω το χαρτί μου, το έχει ετοιμάσει. Από ό,τι κατάλαβα, είναι τα επιθέματα και οι κάλτσες, τα σιλικόνες και οι κάλτσες. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω ακόμα ακριβώς τι έχει ξεκλειδώσει, πώς το έχουν κάνει, δεν γνωρίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως μένουμε στο ότι έχουν ξεκλειδώσει κάποια από αυτά. Ήρθαν κάποιοι από την Ελβετία.
Ναι, ήρθανε. Ήρθανε εξειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές επάνω στα εγκάβματα.
Σας είδαν.
Βεβαίως. Όλους όσους θελήσανε.
Τι σας είπαν.
Μας κάνανε κάποια πράγματα. Δεν μας είπανε πολλά.
Ναι.
Απλά μας κάνανε κάποια πράγματα που κάνουν αυτοί στα εγκάβματα, στις εγκαυματικές περιοχές. Κάποιες σιλικόνες μας δώσανε, κάτι νάρφικες σιλικόνες που φτιάχνανε επιτόπου στον καθέναν επάνω στα εγκάβματα σε κάποια σημεία κλπ. Για να απαλύνουν τις σουλές και τέτοια. Εντάξει, μας δείξανε κάποια πράγματα που μέχρι τώρα δεν μας τα είχε δείξει κανένας.
Μάλιστα.
Μέχρι μασάζ επάνω στην εγκαυματική περιοχή να γίνεται.
Ναι. Μάλιστα.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ένα χρόνο μετά, τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό που οδήγησε στην τραγωδία?
Καλά, αυτό τι θεωρώ ή τι λένε?
Όχι, εσείς τι λέτε.
Όποιον για να ρωτήσετε στο μάτι θα σας πει το ίδιο πράγμα.
Πώς φτάσαμε σε αυτό νεκρούς?
Δεν υπήρχε κανένας και πουθενά. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κράτος. Η φωτιά δεν έσβηνε. Αυτό όλοι το ξέρουμε, όλοι το αναγνωρίζουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση η φωτιά να σβήσει. Όμως δεν υπήρχε μια ειδοποίηση να μπορέσει ο κόσμος, να προλάβει ο κόσμος να φύγει. Ο κόσμος την ώρα που έφευγε, τον καίγανε, έβλεπε τη φωτιά, όταν πλέον είχε φτάσει δίπλα του και έτρεχε απλά να σωθεί. Αυτοί που σωθήκανε, δεν πάει να πει ότι σωθήκανε, δεν καήκαν, περάσαν λίγο. Έτσι, ο κόσμος έτρεχε να σωθεί και τους καίγανε τα κουκουνάρια στην πλάτη.
Ναι.
Έτσι, και αυτοί που σωθήκαν από θαύμα. Ήταν πιο εύκολο η πρόσβαση στη θάλασσα, ήταν πιο τυχερή, ήταν οτιδήποτε ήταν. Ο κόσμος σώθηκε κατά τύχη. Και αυτοί που δεν πάθαν τίποτα, σωθήκανε κατά τύχη. Και δεν είναι ότι σωθήκανε, είναι ότι τρέξανε, σωθήκανε, βρεθήκανε στη θάλασσα ώρες ολόκληρες. Εμένα ο γιος με 6,5 χρονών ήταν 5,5 ώρες θάλασσα, 5 ώρες θάλασσα. Πήγαν, τον πήρανε, τον έβαλε η μητέρα του ασυνόδευτο 5,5 χρονών παιδάκι σε ένα καΐκι για να βγει στη Ραφίνα ασυνόδευτο, γιατί δεν ήθελε να πάρει τη θέση από κάποιο άλλο παιδάκι, και του λέει αγάπη μου θα πας, του λέει μόνος σου και θα βγεις εκεί, θα με περιμένεις.
Ναι.
Λοιπόν, και πήγαν εκεί, τους υποδεχτήκανε ο κόσμος τα παιδιά, τα μικρά, τα φροντίσανε το λιμενικό πλέον να το αναγνωρίσουμε αυτό.
Ναι, είχε
εκεί
φτάσει
πλέον, ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν. Ο γιος μου μένα ήταν μέσα στο λιμεναρχείο. Γιατί του είπε η μαμά του εκεί που θα πας, θα περιμένεις, και τους έλεγε δεν φεύγω, περιμένω τη μαμά μου. Και καθόταν στο λιμενικό, τον είχαν σκεπάσει, τον είχαν φροντίσει, ναι, αυτά όλα δεν λέει κανένας όχι. Ήρθανε λοιπόν οι ιδιώτες 5 ώρες μετά. Πήρανε τον κόσμο μέσα από τη θάλασσα, που μέσα εκεί ήταν και εγκαυματίες που υποφέρανε. Ήταν άνθρωποι που δεν αντέξαν, πνίγηκανε. Έτσι. Λοιπόν, από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν σαν να μην υπάρχει κανένας και πουθενά. Εγώ όταν έφτασα εκεί που ήξερα, ήταν κάθε μέρα το πυροσβεστικό εκεί πέρα, ήταν επιφυλακή. Και είδα ότι δεν υπάρχει κανένας, εκείνη την ώρα σταμάτησε η καρδιά μου να δουλεύει. Εκείνη την ώρα είπα τελειώσαν όλα, μας έχουν εγκαταλείψει το έλεος του Θεού.
Ναι.
Και έτσι είχε γίνει, μας είχαν εγκαταλείψει το όλος του Θεού.
Ένα χρόνο μετά, γιατί το σώμα σας μαρτυρά τις πληγές και τα εγκαύματα που έχετε, μέσα σας η ψυχή σας τη λέει ένα χρόνο μετά από αυτή την τραγωδία, από αυτή την ημέρα,
ότι χαθήκαν 100 άνθρωποι, 102 άνθρωποι χωρίς λόγο και αιτία. Φύγανε 100 άνθρωποι μέσα σε 20 λεπτά, άλλοι 60 είμαστε τραυματισμένοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Το κενό του χαμού δεν το καλύπτει τίποτα. Γιατί κακά τα ψέματα, ήταν μητέρες, ήταν μικρά παιδάκια, άσχετα από τους μεγάλους, βεβαίως και οι μεγάλοι άνθρωποι. Όμως μέσα στους μεγάλους ανθρώπους ήταν μανάδες με τα παιδιά τους. Καήκαν αγκαλιασμένοι να μπορέσουν να σώσουν τα παιδιά τους. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει.
Άρα
δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ να έχει πάθει κάτι ο γιος μου. Δεν θέλω ούτε καν να πέρασε αυτό το πράγμα το μυαλό μου.
Ναι.
Να σας ρωτήσω, επειδή είχε γίνει και μεγάλο θέμα με το αλαλούμ στις επικοινωνίες.
Ναι.
Εκείνη την ημέρα, εσείς είχατε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία, με την πυροσβεστική?
Εγώ όχι. Όμως, μία κάποια στιγμή, ένα τηλεφώνημα που είχε βγει και στον αέρα, που μιλούσε για 5 εγκλωβισμένους μέσα σε μία κατασκήνωση, ήταν ο αδερφός της γυναίκας μου, ο οποίος τον ειδοποίησε ο πεθερός μου: Λευτέρη, έχουμε εγκλωβιστεί στη Νέο στο γήπεδο. Και ο Λευτέρης προσπαθούσε να εξηγήσει, νομίζω στην πυροσβεστική ότι είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, προσπαθούσε να εξηγήσει στην πυροσβεστική που ήταν εγκλωβισμένοι αυτοί οι 5 άνθρωποι.
Μάλιστα.
Έτσι, και τους εξηγούσε, και αυτός που ήταν στο τηλέφωνο, έχω ακούσει τη συνομιλία και προσπαθώντας να του εξηγήσει που είναι, τις απαντήσεις που του έδινε στο που είναι, ήταν λες και είχε κατέβει από το διάστημα.
Μάλιστα. Τώρα, έτσι πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, εγώ θέλω να γυρίσετε λίγο σε εκείνη την ημέρα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Θέλω να πείτε την εικόνα που, γιατί όλο αυτό που μας περιγράψετε είναι μια εικόνα μεγάλη, με τεράστια τραγωδία ούτως ή άλλως. Την εικόνα όμως που σας έχει στιγματίσει περισσότερο, αυτό που δεν πρόκειται να ξεχάσετε ποτέ, που γενικότερα δεν πρόκειται να ξεχάσετε ποτέ, αυτό όμως που σας έχει στιγματίσει, που έχει καρφωθεί στο μυαλό σας.
Η εικόνα που με έχει στιγματίσει είναι τελευταία φορά που έτρεξα, που εντάξει, πλέον είχα απογοητευτεί, δεν θεωρούσα ότι θα έφευγα με το χειρότερο τρόπο που υπάρχει, το είχα σαν δεδομένο. Τελευταία εικόνα ήταν, σκεφτόμουν το παιδί μου. Δεν μπορώ.
Ναι, έτσι, αντιληπτό. Είναι αυτό που περιγράψατε, και πόσα άλλα παιδιά που έφυγαν, έτσι, στην αγκαλιά των γονιών τους. Δεν ξέρω, Στεφανία, εσύ αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
Είναι, νομίζω,
ούτως ή άλλως.
Μην το φορτίζουμε κι άλλο, εντάξει.
Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να φροντίσουμε να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η τραγωδία, για να μην επαναληφθεί ποτέ παρόμοια τραγωδία.
Όχι, το χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που χαθήκανε.
Έτσι. Και πέραν της πολιτικής διαμάχης και πέραν των κομμάτων και οτιδήποτε άλλο, υπάρχει η πραγματικότητα, ναι. Υπάρχει η αλήθεια, και σε αυτή δεν χωράει ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Χωράει η κοινωνική ευαισθησία, χωράει η πραγματικότητα αυτή που έχει ζήσει ο καθένας.
Ναι,
έτσι, και αυτή είναι η μοναδική που έχετε ζήσει εσείς. Οι υπόλοιποι είναι για εμάς να κάνουμε θεωρητικές αναλύσεις και να λέμε και διάφορα.
Μια κουβέντα.
Ναι.
Δυστυχώς αυτό όλο που λέτε, υπάρχει ένα θέμα, ότι έχει γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε ανθρώπους τους, χάσανε περιουσίες, γιατί εγώ δεν είχα μάτι στο σπίτι, ήμουνα σε μια κατασκήνωση, μια παραγκούλα.
Mm-hmm.
Τι είχα, τι έχασα.
Mm-hmm.
Όμως είναι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους και έχουν χάσει τους συγγενείς τους. Και γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους ένας πόλεμος από το ίντερνετ, από όλα αυτά, με όλο αυτό, με τα αφαίρετα,
με το αν υπάρχουν τρόποι διαφυγής και όλα αυτά.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, και να έχουν άποψη άνθρωποι που δεν έχουν περάσει, δεν έχουν δει το μάτι ούτε στο χάρτη.
Έτσι.
Έτσι, αυτό λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς τους εξοργίζει, τους πληγώνει. Έτσι. Και αυτό που θέλω να καταλήξω είναι, προς τιμήν του κυρίου Κικίλια, αμέσως ρύθμισε το θέμα το δικό μας, και ελπίζω πως άμεσα θα ρυθμιστούν και όλα τα άλλα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα χρόνο άνθρωποι ξεσπιτωμένοι.
Μάλιστα.
Είμαστε εμείς που υποφέρουμε σαφώς, αλλά είναι και άνθρωποι που μένουν ακόμα μέσα στα καμένα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλιππ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Ευχόμαστε μόνο υγεία, τίποτα περισσότερο.
Πάνω απ' όλα.
Και
πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πρώτο απ' όλα.
Και κουράγιο, καλή δύναμη να έχετε να αντιμετωπίσετε όλα τα υπόλοιπα που είναι μπροστά σας.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.